Matthew, tarkating sangul ru inbe balana limi beatu. Di toltol kutu maymay tikarata betanga be traumata Yesu. Arono atu. Ye kenetaniin Yesu iwetiwete ye so tinangana imot. Mutong la iwetipang di galiwunanen. Angalo mo galanganen ke ruliw la ikin pang damagunga. Bet uletalo ye lalma yoko kiri yuda yo twita ye paskimloni ke maruyi. Ye laltaniin ngan uletitara tolmolmol ke maru la di koiki beri. Anen nganti po totalo kay palasinge kayini ay mata. Iwiti nena imot, mudong la di toltol maymay ke parurang supang maru, inbe di toltol maymay ke di Israel. Tilo tigawa ye rumumay ke tol kutumay ke parurang su yo ene ke pasi. Di nganti gawa tiyotiwete, inbe tisera darasa yo be tilung pang Yesu ye, abet nen nganti kou. A traumate yei. Bong, di tabdi tiwetiwete pang di nen. Oke be tayi dara nen panga, ye lalma yuko yuke sungunin tiap. Kumata bet, tayi nen, adi toltol ti kamatiri nga, ngan ule kateri malmal, letaun ti pamariti patokongo. Garup atu, iti kaisuruno ke saliningi, lo Yesu kutono. Arono limi inbe balana atu. Ye kene yo Yesu yedi galiunu, tinebe malala beteni ye inga, ngan tinebe ye rumuke Simon. Tolio muku ngan butu-butu medana ikani. Lenga Yesu yurur ye, kakawa ke kaningisu, a ikanen sugu. Inbe garupa tu inikawa dap maiteap, yo tikarataye pat salinene dokmata. Inbe tipalingi ye, so ke saliningi yo kiniki dokmata ina sepang ye Yesu. Mutong la itiolo kutuno nga. Ngan so ke saliningi tani, hindi toltol timo ye pat maisan. Ngan di galiuno tikamata garup tani, yo iyeinen nga, le lodi dok tiap. Le nga tiyeine, ona tiap. Nga gele ya ingile ye so ke saliningi dokmati, a iti sorokinen nga. Ngayo bet tayawari nga, ngan matin nga li takapat maye. Longan bet takapat tina, ngan pang di toltol yu balinga di tiap nga. Di galiuno tiwitinen, bungan irawa betang akidinen. Nga gelay, a komukawa garubi nga. Dari yu iipawi, indokmata li dokmata san. Kapalong, di toltol yu balinga di tiap nga, ngan kanakana ngan uli kairi kanebe. Bong awyo kebet ayang tanebe ye keyo kanakana ngan tiap. Anna nga, garupi so ke saliningi dokmata yo itiyo ilo ye tiniki inbet nen ay karata bobok pang keneyo bet tikil mayaw ye yi. Awito pang molmol nen, pang damani ye ninangay bet ditoltol tipa bet tuwede bing dokmata ke maro pang di toltol yein nga, ngan ulit tuwede urado dokmata yo garubi iipawi in lapaw, abet nen ngan di toltol lo ditutuye. Yutay pamere betang abet, ulitara Yesu la di toltol kutumaymay beri. Arono sangaul, enbe balanapay. Yesu iwete nenay mot, mudong la di galiuno tinayo sangaul berunga, ngan atu kiriyo ena yuta iskarioti, in ila pangyeri toltol maymay ke parurang aso pang maro. Mudong la itordinen. Ay, kumatale bet atara Yesu la bemunga, ngan uli soso bet kakaupawi. Tinayuitinen nga, ledi kuto maymay tina, ngan tika pat silba sangaul tolpanga. Nenle ye kenetaniin a ilo nga, ngan yutalon ka aurata, a seradari yo bet ikawa Yesu, a itaru la di kutumaymay tina, ngan beri ye yi. Yesu ye di galiuno, tigawa inbe tikanso. Arono sangaul inbe balana limi beru. Tinepa tilo ye keyo imugu pang lalio di yuda bet tigawa a tigana purung yu taukan su bet i ay sungi in pombe. Mudong la di galiwuna timan pang ye aman titoru. Tiene ni na ngay lom bet uli am karata kaningi ke paskimulo ningi ke maru a bet takani yei. Mudong la yu pang dinen. Kapali kalo malalamay ni lono. A kalaye tola tu yo inipi inbe kawito panganen kaine. Panonga kya miwa ngam betman amwite pong nen. Lalyo maroy poto pawi in iman potayo. Le awi luk bet ay di galiwuk amgawa a lumampo nana. Inbe amkana kaningi ke paskimlo ningi ke maro inye rumulono kiyong. Nganle Yesu di galiwuno tina, tilo lelo ti so ben tina yo iwete pang di nga. At ikarata kaningi ke, paskimlo ni ke maru nangu. Tinebile ke idu, aray. Mudong la Yesu ye di galiwuno tina yo sangul beru nga. Nganlo ti urdiye, kakawa ke kaningi su, inbe tigan su. Ye kenyo tikanen su ye in nga, ngan Yesu iwete pang di nen. Awito pang malmol nen, ang tinanga atu, labet itaraw la di koy kiaw bedi. Yesu'y wete nen, adi galiuno tinatilongo, lenga lodi mo maysan, ye bedangaki. Lenga di atu-atu lemot, timarita, tidorunen. Tolmay, awi la kwete nen yawi, to tiap. Madonglay rawa torungo kirinen, to latu kiang. Yo amruam toko porong inbe amsilidu o mailoni inye labet itaraw ladi koy kiaw bedi. Le tolmolmol ke maro ulit raumate ay mata. Bentinayo tur betanga kilo ye raw ke maro nga. Bong baraw. Tolyo bet itara tolmolmol ke maro ladi koy ki bedi in ulit sulumas ka na maile may kita uno. Ngayo bet tinanay pasuyo tiap nga, ngan matin nga le dokmata. Mudong la yuta, tolta niyo bet, itara Yesu la di koy ki beri, in imarit tinale ituru, yene, panongo, awi la kwetinen yawi, to tiap. Ngan Yesu rawa betang akinen, daw ben tinala kwetakot nga. Tekanen sugo, inbe Yesu ikaw purungatu, a iwete lopo na nakipang maroye. Mutong la ite palapala, a ikapang di galiuno tina. Inbe iwete pang dinen. B. Kakap a kakan. Iyaw medak. Mutong la ikawa rugu, yo orawain suruno ikien lono, ina iwete lopo na nakipang maroye. Mutong ikaw pang di galiuno tina. Inbe iwete pang dinen. Ang limot kakaw, a kainu, iaw rarakyaw, yo bet apamere betanga merana pang yeyi. Ngan lale apatiyo, bet nen, a maru ilundi toltol aluno, a igirisan nene kiriye. Awete pang nen, awiyo ke bet, ayin orwain suruno mulutya, le ilo ye lalyo, tamak maru, bet matan kala di toltol ki yeyi. Ngan la bet, ayang tagawa, inbe tayin nga. Yesu iwete nenay mot, mudong la, iedi galiuno tiwo wungu ke sungunatu. Inbe, tipasa tirutana, a tilopang kawal olip. Yesu iwete bet, pitao le iwala murine panga. Arono sangultol, inbe balanatu. Mudong la Yesu iwete pang di galiuno nen. Bong katay, ngan soyo bet pombe pangyawi in anga oli kakamata le kagege lomu miranyo katarupawi inbe ang limot kakoyaw. Awit pang nen, niso, betangayo tuwere loye raw ke maru in iwete nen. Awiyo le raumata tolyo matankala di sipsipi, ngan ule di sipsip kitina timayirir atiko. Bong ule amarit mulu, ye nike matenge. Longan bet amugupang, lela anamang la galilingo. Yesu weda pang di galiwune nen, mudung la pitai weda panga, ye ne. Kumadale di galium kapala nga, tikamata soyo pumbi pangyongi, le dile mot bet tige galori merana, yo titaru pongi, inbe tikoyong nga, ngan awyo kebet akoyong pitia biege. Mudung la Yesu rawa betanga ke pitanen, awede pong molmol nen, bong katay nga, nganule tarege itang tiw, inbe kubotaw kala, a kuetile patol bet, o ngilom galanga yaw tiap. Bong pitayene, o tiap, kumatali lori bet, awi traumataw lapaw, a aru tamata nga, ngano ke bet awete, a apataw kalong, bet awi lok galanga yung tiap, ngan tiap. Ngan iwete nen, le Yesu di galiwunet tina, ngan dile mot, tiwete betanga gawang nen lapaw. Yesu ilo Getsemani lo ipataraw. Arono sangaultol inbe balana limibe atu. Mutong la Yesu ikap di galiuno. A tilo pang ye ni atu. Yo tuwete ne ye Getsemani. Tilo pombe mutong iwita pang dinen. Si kaur na nga inbe awole alani la apataraw pang marungan. Nganle ikaw pita, iye sebedi di natunurunga, a iye di tila. Bong Yesu ganamai, ngan lon madogo le lon mosan. Lengay wetepang di galiuno tol tinanen. Awi lok mo maisan le aitay ben, nga bet amada. Le kanebe na nga, inbe matamurer, a kanat. Iwetepang di nen, a ila mga molokasin. Mutong la igunturunu ledu damonto ko tana inbe ipataraw. Yene, tamak. Kumatale bet dara sa dokmata ikin nga ngan lumpaw a kukuta ka ruku ke mas nga niyaw. Bungkin kuto awlok be kuto ongto umlom lew. Mutong la imula iman pang yedi galiuno toltina ngan ikamata di tikin mato. Lengay turo pitanen. Nga gelay, ang tul nga kebet matamurere a ayang tanat dok a tanibiye mga kasin nga tiap to. Matamurera kanat dok inbe kapataraw. Anen ngantua nga sabet pumbi pangyang nga ngano kebet kamol tiap. Malmol, lumungan bet kay urato yun nen nga bong tinimu ngan tawkan gurana. Matung lai gige di, ay la patumulo, le paruki la ipataraw nen. O tamak, kumatale dara dokmata sa, bet, kukuta ka ruku ke mas ngana, inyaw tiap, a bet ayinu nga, ngan dokmata, bong kuto ong tumlum lew. Yesu ipatarawai mot, a bet imula iman pang yedi galiuno toltina. Ngan ikamata di tikinin mato, Yeso matarigi may mata. Lengay gige di sila tinebe, inbe imula ilapat tumulo, le patol ki bet lay pataraw. Ngan le pataraw gaong aliw, bentinayo lay pataraw muko nga. Mutong la imulay man pang yedi, galiuno tol tina, man iweta pang dinen. Ay, nga kamariyo ha kakinin mata go, to, kakamata. Lalyo tola tu bet, itara tolmolmol ke maru, la di toltol ke senene bedi yei, in potayo. Le kamadit, atala. Toltani yu bet itaraw la, di kuykaw bedi yi, in ye la imani. Yuta itara Yesu la di kuyki bedi, arono sangaulpay, in be balana limibe ru. Ye kenetani in Yesu wetiwete nen go, inbe di galiuno tina, sangul beru, ngan atukiri yo ene yutai, in iman pombe. Iman ngan iedi tol budangamay, yo tika pulle kaike patokongo, ngan la iedi timan nga. Di tol tina, ngan di tol maymay ke parurang sopang maro, inbe di tol maymay kiri yuda, la tiwanga di atiman nga. Ngan yuta tani, ikarada betang apang di, toltol tina ngan mugunen. Bet ule ye Yesu sa apang Yesu, a ye ben tarkilang apang di. Ngan iwetenen, kakamada tolatu bet awar ra asomo pangani, in tol tani nein, a kakawa kabaramali mere. Kinanen nga, le patuleu, inbe yutay pa po be pang ye Yesu, a ilali la yene. O, buong dokmada, panongo, inbe iwarra isyo mo pangana. Madong la Yesu iwete panganen, tolkyaw, soyo kuman bet man, kui innen bet kui tarrey. Madong la ditoltol tina, tipa po be la titukala na Yesu a tiparama. Ngan nen le ditoltol tina yo, tie tinebanga, ngan atu ini poso pulki ke patokong, a itarakere kapreng ke tolkutomai ke parranga su pang maro, intal ngana le imakere. Bong Yesu iwede pang tol tani nen, ay, kupariri pulkiong ina iloye nena molo. Awede pong, ditoltol yo tika pulke patokong, at batukoye nga, ngan ule pultina, ngan igarung di a timmada. Nga gilay, kung iyolom galangatiap, to, kumatali kok pang tamak, bet ilunaw nga, ngan ule patuleo be, iawar di bangabangan ki aluno kaye, le kinkating ikiri, ilos di buranga sangol beru, ngan atisi tilunaw. Bung kumatabet ay nen nga, ngan betangayo di marokono tiwuruloye rawke maronga ngan ule kanono pombe molmol tia. Yeso, betangake marotina ngan iwete bet suunen nga ngan ule pombe pangyaw. Ye kenetaniin, Yesu iwete pang ditoltol burangamay tina ngan nen. Ay, awi toldok tiap ke patokongo le pinnaw la kakapul le kay ke patokongo a kaman bet man, kaparamaw nga, to, nga gilay, a kanakanangan kakamataw aurur kongolono, ke baramamay ke sunguno, a abotumanay ditoltol, ngan lumubet kakawaw, a kaparamaw ye nitaniin tiap nga. Bong dokot, darinen ngan limot, bet pombiyaw, a bet nen ngan iye betanga, yo mukungan di marokono tuwarelo ye raw ke maroyi in le kanono pombe molmol. Yesu iwete nen, mutong la di galiuno le mot, tigege sila inepe, inbe tiko belibela a tila. Tikawa Yesu laye ni ke karatanga betanga. Aron sangol limi, inbe balana limi beru. Di toltolyo tikawa Yesu, a tiparama nga, ngantiko wa iloye rumo ke tolkutumay ke parranga supang maro, yo ene ke pasi. Ngan rumo tani, hindi panongo ke wir ke maro, inbedi tltolmay may kiri yuda. Ngantilo tigawalo na mugu, a tinepo. Ngan pita lapaw, ito Yesu a ilo, bung leben ipa mga molo kasinye. Ito ay pasu, le ilo kongolono ke rumo ke tol kutumay ke parranga sutani. Mutong la ipali la yedi gauno yobet matarikala rumo ngantiwur. Nganlono bet inebe abet ikamata su yobet pombe pang ye Yesui. Mutong la ditoltol maymay ke parranga supang maro inbedi kutumaymay kapala yo matarikala mumale nepongo kiri yuda nga, ngan tigap ge bet, tiseretol yo ke bet, man ilung, a isopokone ye betanga pang Yesu, ye urata kiyo ye nga, a bet nen ngan traumate le mata. Bong ditoltol aluno, yo timan tilunga, tisopokone ye betanga pang Yesu nga, ngan betanga kiri sayo bet kanono, ngan tiap. Tie nen nen le taun, ditoltol ru, tilo dama tinangan li tiwetenen. Tine, toli mukungan iwetenen, awi ke bet asawa barame mai ke sungunu yo ke maroi. Longan bet apotokore mulu ye ke tol leu. Mudung la tol kutu mai ke parurangasu in imaritlo ikoro in be ituru Yesu yene ai. Ngagele ya lombet kurau betanga kiri tiap nga. Ngaule kuete balai ye betanga yo ditol-tol tinanga tueta yongi. Iwete nen, bongan Yesu malabet, iwete tuko betanga siap, ipasle, ipalongo leo. Atong latol kutumay tani, in iwete pangamulo nen. Dokot nga lok bet, kwede betanga molmol kita unupam, ye maroyo inepe nen, le tokan matenge, in matana. O kwede, ongi krisi, yo maronatuni, to. Ngan Yesu yene, Daoben tinala kuwete kot nga. Pong lukbet, awete betangi pang ang nga limot nen. Pang damani nga, ngan uli kakamata tol molmol ke maru. Iwur ye maru yo graniki may mati in be nono. In be ipaye eng tene ay si pang tana. Iwete nen, li tol kutumay ke parangso pang maru in katen malmal. A isarraka susungo maloki, inbe yene. Toli nga iwitinin, ye iuli ikawa malalaki maru. Lenga bet, tase ready, toltol sa mulu, bet mantipapos uratiki yo iye, ngan peiripangso. Kakamata, dokot nga ang tapmu kalongo, yo iwiti bet, ye iuli ikawa malalaki maru, ngano. Lenga lumu bet, ulitaye soso pang toli. Ngan ditol-tol tina, ngan dile mo tine. Iye urado dok tiap. Lenga dok maata bet, traumate a imata. Mudong la ditol-tol tina, ngan tikorokoro na ya matana. Inbe tilok bedi a titutu. Inbe kapalangan tipuro pangana. Inbe tine, o krisi. Kwete bet ongi maroko na mulmol nga, ngan kwete to. Isi raongi. Pita ipataw kala, aywete bet, ye inlon galanga ye Yesu tia. Arono sangaw limi beatu, inbe balana, limi be pay. Ye kenetanin pita iurur damarama ke rumetani, inke kongolono. Inbe karup kase atu, yo ye kapreingi, inipa ay manye, mutong la iwete panganen. Ay, ongi kuye Yesu ke Galilee in kanepelapaw. Bungan pitay pataw kala, ay wite la ditol-tol tina ngan limot matarinen. Awi luk kalangaye betangayo kuye tayi in tiapyege. Mudong la pitay marit, ay pali la ikureye darake kongo. Ngan garup kasesan, yu iye kapreingi, inikamata. Lenga iwete pang di, tol-tol yu tinibe pataye nga, yene. Tol niya kamata, iye Yesu ke Nazareti, in tinibe lapaw. Bongan pita kon mire, le bitaw kala iwete mulu nen. Awete pang mol-mol le ete, awi luk galangaye tol ni pitiye biege. Tinibe le molo mata tiap, inbe di tol-tol yu tukuroro pataye pita nga, mantiman pang ye, mantuwete panga. Tine, ay, ngan mol-mol sa, kongi tol kiriatu. Yeso, ye kanga ke betanga kiongi, la ipapusong, ale amkilalong yei. Tinayo ngan le pitay wetenen. Kumata le bet alung nga, ngan dokmatenen bet maro igarungaw. Le awete pang mol-mol le edenen. Tol ni awi luk galanga ye pitaya biege. Ngan iwete nen le patuleo inbe tarega itang. Mudong la se pita lontutu betanga yo Yesu iweta pangayi. Ngan mukungan Yesu iwete panganen. Ule tarega itang tiyo inbe ule kupetaw kala a kwete le patol bet ungi lom galanga yao tia. Ngan nen le pita lon maroko a iko a iduke digi du itang bilibili.